Du lytter til P1.
Optager vi nu?
Ja,
men nu er vi i radioen.
Ja, Ryomgård 9. Vi skal hen og besøge Helene, som har diagnosen depression. Er det sådan, jeg skal sige?
Nej, hvis hun har diagnosen bipolar. Det var det, der i gamle dage hed manodepressiv.
Ja. Og hun er mere til den depressive end til den maniske. Kan du sige noget om det?
Ja, det kan jeg godt.
Sådan, at vi får startet programmet.
Jamen, bipolar sindslidelse er jo en hyppig sindslidelse, som kan være alvorlig. Den kan være så indgribende i ens liv, at man ikke kan have en normal arbejdsliv.
Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt. Vi tager rundt og besøger mennesker, som alle har det til fælles, at de har fået en psykiatrisk diagnose. Vi er på vej til Ryomgård på Djursland for at besøge Helene, som lever med diagnosen bipolar lidelse.
Det er Morten.
Ja, det kunne jeg se.
Ja, det er godt.
Ja.
Så lykkes det.
I Danmark har vi over 450 forskellige psykiatriske diagnoser.
Jeg har diagnosen med en bipolar affektiv sindslidelse type 2.
Vi følger nemlig Verdenssundhedsorganisationen WHO's klassifikationssystem af psykiatriske sygdomme.
Jeg startede med at få min første sådan, rigtige depression, da jeg var 17. Og så fik jeg så behandling fra min egen læge med antidepressiv og fik det bedre. Men så vendte den tilbage igen året efter. Så egentlig hvert efterår, der kom den tilbage som svær depression igen og igen.
Systemet hedder ICD-10 og bliver brugt af sygeplejersker, psykologer og læger som et fælles sprog til at tale sammen om psykiske lidelser.
Og hvordan har det påvirket dit liv?
Jamen, jeg har overtaget mit liv, da jeg blev syg. Jeg har jo måtte droppe ud af uddannelse, og har ikke kunne fastholde noget job. Har været ind over hospitalet, har svært ved at holde forhold. Det er egentlig først her for et par år siden, hvor jeg fik min førtidspension og har fået lidt ro på mit liv, at det sådan har begyndt at køre lidt. Eller så har det været det, der har præget min hverdag fuldstændigt.
Der er 250.000 danskere med en psykiatrisk diagnose.
Bipolar, det er, når vi snakker om hyppig sindslidelse, så er det den mest arvelige. Og det er sådan, at hvis ens enæggede tvillinge søskende har den, så er der 80% risiko for, at man selv har den.
Min far, han har den og måtte holde op med at arbejde som, jeg tror, 54 år eller sådan noget.
Ja.
Siden har han været på pension. Hvor stor er min?
Den er stor.
Ja, for nu skal jeg op til lægen og have undersøgt det.
Den er stor, Morten.
Ja, men hvis tvillingerne har 80%, hvad så?
Jamen, det er viden, der foreligger, som jeg bare ikke er i besiddelse.
Som du ikke har læst op på?
Ja, det kan du sådan også se det. Jeg synes, det lyder bedre.
Okay.
Viden foreligger, jeg bare ikke i besiddelse af.
Okay. Ryomgård, så er vi her.
Flot by.
Ja, det er det.
Jeg kan lukke det i det her område, Morten.
Ja.
Og det gør mig altid så glad. Jeg kan lukke penge.
Det er fordi, det lugter lart, eller
hvad? Nej, fordi du kan se sådan store biler, nye vinduer og velholdte haver, ikke?
Ja, sorte penge.
Nej, det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke forestille mig.
Ej,
jeg
tror, en flotte eng der.
Ja, det er sump. Det er sump mask.
Okay.
Det kan jeg se. Jeg er gammel spejler, jeg kan da se det.
Ja, okay. Det der målboerne, de har trampet ud.
Ja.
Med store træsker på.
Vi er nået frem til et kvarter med kæmpe store parcelhuse, anlagt rundt om en lille sø. Helene har to hunde, som tager imod os.
Jeg skal nok tage bremsen.
Goddag. Tak skal du have.
Hej.
Vi gør sådan her. Så har vi gjort noget. Og alt bliver optaget.
Kan du ikke tage den?
Du kunne tro, jeg siger til, men det ved du ikke. Det plejer at være sådan, det er fordi, at jeg er lidt kold over på hunden. Ja. Så de er allergladest for mig. Fordi så er det jo den, der skal vinde sover jo.
Du er god. Du er dygtig.
Er det din datter?
Nej, det er min niese.
Det er din niese?
Ja.
Men det skal ikke have børn, har jeg lige fået ud.
Nej, jeg har ikke nogen børn, og jeg skal heller ikke have nogen. Nej. Så.
Du hader bare børn.
Ja, det er forfærdeligt. Det er så nederen. Nej, det er simpelthen en lang beslutningsproces,
ja. Altså, ja, ja.
I forhold til min sygdom, og jeg har aldrig været en af dem, der sådan har cravet børn. Det har ikke været det der biologiske ur. Og så igennem alle de år, hvor jeg bare har været så syg, og desværre jo også har mødt rigtig mange andre mennesker med sygdom, som ikke har kunnet passe deres børn på grund af den sygdom,
ja.
Så er jeg kommet frem til den konklusion, at det, nej, det skal jeg ikke. Det er ikke det rigtige for mig.
Men det er jo ikke noget, du er jo ikke... Du er jo ung nok til, at du kan gøre den beslutning om på et eller andet tidspunkt.
Yeah.
Jeg fik for eksempel mit første barn, da jeg var 40.
Yeah.
Og jeg skulle heller overhovedet ikke have børn. Heller ikke min kone skulle heller ikke have børn.
Jeg har heller ikke den der, sådan, det der med at sige, aldrig sige aldrig. Det gør jeg heller ikke. Det kan godt blive lidt svært, eftersom ham, jeg har fundet, han skal i hvert fald ikke have flere børn. Nogensinde.
Nå, han har to.
Ja.
Okay. Det har du jo lidt.
Men jeg har altså rigtig stor glæde af at være bonusmor.
Ja.
Jeg kalder det bonusmor, ikke papmor, stedmor, alt det der, fordi jeg er så glad for den der følelse af at være en bonus, noget ekstra, uden at de er afhængige af mig.
Ja.
Fordi hvis jeg så har det skidt eller et eller andet, noget, så kan jeg stadigvæk passe på mig selv.
Peter finder den lille diagnosebog ICD-10 frem af sin mappe.
Nå, hvad for en diagnose har du, er du blevet begavet med?
Bipolar affektiv sindslidelse type 2. Det er sådan en, man har sagt så mange gange, så det nærmest bliver sådan helt ramsoven i hovedet til sidst.
Affektiv sindslidelse. Hypoman i en enkelt episode, det har jeg haft. Og et kæft, der er mange, du.
Man behøver selv ikke at ramse det hele op. Det er mere for at tage afsæt i noget af det.
Ja.
Der sidder nogle små systemnisser her og hygge sig. Bipolar affektiv sindslidelse. PT-mani med psykotiske symptomer. Prik 2.0 med stemningskonkurrente psykotiske symptomer. Med stemningsinkonkurrente psykotiske symptomer.
Holy. Ja.
Og så ender det med bipolar affektiv sindslidelse. Uspecificeret. Det var sådan.
Ej.
Nå. Ja. Skal vi se her. Psykotiske symptomer, har du haft det?
Nej.
Og så siger jeg, Morten, at du er lidt deprimeret nu.
Ja.
Så kan vi måske sige til lytterne, at det, der sker nu, det er, at Peter han bladrer en bog.
Det her, det er udelukkende for at kunne... for at have et nummer.
Ja.
Fornemme. Og grund til, det er så opdelt... Det er jo fordi, at der er rigtig mange, der har det.
Ja.
Så derfor skal man med lidt mere mani end depression og det og det og det, ikke?
Det er jo så forskelligt fra person til person, hvordan det udfolder sig. Så.
Bipolar affektiv sindslidelse. Bipolar, det betyder, at du både kan være manisk, og du kan være depressiv.
Ja.
Har du prøvet begge dele?
Ja, men... Min lidelse har været præget af depressioner mest.
Ja.
Jeg har kun haft to kortvarige hypomanier, og en, der sådan lige lå på grænsen til lidt sværere mani. Ellers så har det været depression, og så det, der hedder blandingstilstand, hvor jeg har symptomer fra begge dele på samme tid.
Så i dag der går vi mest til at snakke om depression.
Ja.
Men ganske kort her lige inden, altså der, hvor du var allermest manisk, hvordan var det?
Det er skide skægt. Altså.
Var det behageligt?
Ja, egentlig mens jeg var i det, så jeg havde jo ikke nogen bekymringer. Det var jo sjovt. Der var ikke noget sådan noget med hæmninger og hvad andre folk tænker. Det er jo lige meget. Det kørte jo bare. Det var jo... Ja. Jeg synes selv, jeg var mega sej til alting. Jeg var skide klog, og jeg var faktisk også rigtig pæn. Ved. Sådan, de fleste kvinder står altid og kigger i spejlet og tænker, åh nej, der er et eller andet galt. Jeg tænkte bare, for satan, det kører det der. Hold kæft, hvor er du lækker. Altså. Ja,
det kender jeg godt for mig selv.
Ja. Så det var mere efterfølgende bagefter, der ikke var så sjov.
Hvad skete der bagefter?
Så vågnede jeg jo, og så fandt jeg ud af, hvad jeg havde lavet imens.
Og havde du lavet nogle ting, som var alvorlige?
Det var alvorligt for mig.
Okay.
Det var ikke noget, jeg havde begået forbrydelser. Jeg havde ikke lånt en hel masse penge. Købt noget, altså sådan noget helt vanvittigt, som nogen har gjort.
Men det er jo fordi, det kan jeg jo sige, hvis man arbejder på psykiatrisk afdeling, ikke?
Ja.
Så er det jo noget af det, hvor man skal være virkelig, virkelig hurtig. Ikke?
Ja.
Fordi jeg har haft patienter, som simpelthen har mistet alle deres penge.
Ja.
På beslutninger truffet, fordi de var syge. Men som jo ikke, altså hvis man sælger et eller andet, ja, eller køber, specielt køber et eller andet,
ja,
så kan det jo ikke laves om.
Nej. Og det er jo netop det skræmmende ved det. Det er også det man egentlig er helt klart er mest bange for i min, ja, sygdom. Det er det der, fordi det er det fuldstændig kontroltab. Så de ting, jeg havde lavet, det var, jeg var meget seksuelt udfarende i den periode. Og igen, mistede hæmningerne. Tænkte ikke over konsekvenserne. Jeg kunne ikke mærke det. Jeg kunne ikke mærke mig selv, min egen krop, mine egne reaktioner. Så da jeg vågnede bagefter, så havde jeg, hvad jeg egentlig vil kalde, begå overgreb på mig selv.
Ja.
Så der er nogle ting, jeg har kæmpet med i mange år.
Så det er jo også det, du siger. Det der med, at man siger, om den ene, det er jo det fede.
Ja.
Det kan godt være, det er sjovt, så længe det varer. Der er, ja, også nogen, der ikke synes, det er sjovt, altså, som, ja, er overanspændte. Og, ja, er så sindssygt vrede over, at folk dog for helvede ikke kan se. Kom nu i gang, mand.
Ja, det har jeg måske også en tendens til. Jo, en lille smule af, ja, det der meget irritable. Og, ja. Ja.
Men man kan også se folk, som er stedet for pint, altså, ja, i tilstanden. Nå, men det er i hvert fald, som du siger, ja, det du frygter mest,
det
faktisk.
Er det. Ja.
Men nu skal vi jo snakke om depression, og der er det jo sådan, at mange mennesker, mig selv inklusive engang, tænker, depression, jamen det er jo bare at være rigtig ked af det.
Ja.
Måske i lang tid.
Ja.
Og hvis jeg bliver lidt mere ked af det, end jeg er nu, så er jeg deprimeret.
Ja.
Er det rigtigt?
Det, ja, jeg griner lidt samtidig med, fordi det er det jo langt fra. Det er en vanvittig omsiggribende tilstand, som jeg nærmest ikke... Ja. Jo, selvfølgelig er jeg ked af det. Jeg er da meget mere trist, men jeg er også meget mere opgivende. Jeg er meget mere selvkritisk. Jeg har selvhad. Alt, hvad jeg gør, er forkert og dumt og dårligt, og jeg burde ikke være født. Det er også der, det kan komme ud i selvmordstanker for mig, fordi jeg føler egentlig, at verden ville være et bedre sted, hvis jeg ikke var her. Fordi jeg er så dum og udulig og belastende. Og ja, det er sådan langt ud over det der, når man bare er træt og ked af det, og jeg synes, det hele er lidt træls. Det påvirker min krop. Jeg føler mig tung. Det kan føles som at... Jeg har engang sammenlignet sådan det der med, hvis du kommer ud og går i en eller anden mark, og dine gummistøvler hænger fast, hvor du helt synker hele tiden ned. Det føles som om hvert skridt, jeg skal tage, det er sådan en lang, sej kamp for at bare løfte det ene ben. Jeg kan vågne om morgenen og sætte mig på sengekanten, og så bare sidde og glo i en halv time, fordi jeg ikke kan finde ud af at sætte min sok på. Det er den tankevirksomhed, der skal til for at finde et par sokker og tage dem frem og få dem op over min fod, det er ikke eksisterende.
Fordi du ikke kan overkomme det, eller fordi at det bare ikke sker?
Det er fordi, det bare ikke sker. Det er vitterligt, som om, at der er et eller andet lille sted oppe i min hjerne, der siger, du ved jo godt, hvordan man skal gøre. Men at kunne handle på det og kunne udføre det, det er fysisk umuligt. Ja, jeg skal sidde mange gange og sådan, du kan godt, du er nødt til at gøre det, kom nu, og sådan og sådan, og tænke hele processen igennem over de selv mest simple ting, når jeg har det aller værst. Det er meget, meget skræmmende, og jeg bliver selv helt ked af det, bare man sidder og snakker om det, fordi så mærker man følelserne nede i maven igen. Den der, jamen jeg går konstant rundt og har mavepine og har kvalme. Det skifter sådan i løbet af dagen, enten så har jeg helt vildt lyst til at spise, Det kommer oftest først om aftenen, hvor jeg får lidt det, der hedder aftenlysning. Hvor i løbet af dagen, der har jeg mest kvalme og kan nærmest ikke spise noget. Det er forfærdelig tilstand.
Så kroppen reagerer med kvalme. Mm-hmm. Den reagerer, det er jo svært at sige, om det er kroppen eller psyken, men reagerer simpelthen med, at det går i stå for dig.
Jeg føler mig lammet.
Ja, hvis jeg siger, få nu de sokker på, for fanden, så kan du ikke alligevel. Nej. Det er ikke et spørgsmål, bare lige tage dig sammen. Så okay, så fik jeg de sokker på. Du kan ikke.
Så altså, hvis der var nogen, der sagde sådan til mig, når jeg sad i den tilstand, så ville jeg bare begynde at græde. Så ville jeg bryde fuldstændig sammen, fordi jeg er mentalt ikke i stand til det. Og det er jo også en anden idé, det de der fantastiske kognitive evner, der forsvinder. At jeg kan simpelthen ikke sætte ting sammen, jeg kan ikke huske, jeg kan ikke formulere mig. Bare at jeg nogle gange skulle have en samtale, som vi sidder og har i dag, det, jeg kan slet ikke få ordene ud.
Og du kan ikke?
Nej.
Det er ikke et spørgsmål at tage sig sammen?
Nej.
Du kan ikke?
Det er langt fra. Altså, jeg har hørt om folk, der, som de siger, der har haft en hjerneblødning eller et slagtilfælde, eller sådan noget. Det der med genoptræning med ord. Og sådan har jeg det lidt på samme måde, når jeg sidder i den der, og det samtidig med, at jeg sidder og slår mig selv oven i hovedet, fordi jeg sidder og tænker, hold kæft, hvor er du bare åndssvag. Hvorfor kan du ikke bare snakke? Du ved godt, hvordan man gør. Du er ikke syg, du har ikke været ude for det der, og sådan noget, så gør det da bare. Og så bliver det sådan en ond cirkel med, så siger jeg jo bare det til mig selv mere og mere, og så bliver det bare værre. Den er nedadgående spiral. Der skal ikke ret meget til for at starte den. Og når man først er i gang, så er det virkelig svært at bryde den igen.
Jeg lider jo ikke af depressioner indtil videre.
7-9-13.
Ja. Når jeg er ked, jeg kan godt være rigtig ked af det. Mm-hmm. Men så kan jeg også tage mig sammen. Hvis jeg skal noget. Hvis kongen ringer og siger, Peter, hvis du kommer op på slottet nu, så får du et ridderkorps. Ej, det går vel ikke lige det. Men hvis de ringer og siger et eller andet, man skal, så tager jeg mig sammen. Og når jeg så kommer ud og begynder at gøre de ting, så bliver jeg også afledt fra det.
Ja.
Så det, der adskiller, nu retter du mig, hvis jeg siger forkert, men det, der adskiller depression fra at være rigtig, rigtig dårlig humør, det er, at det tager magten over dig.
Ja. Altså, jeg vil netop sige, det er jo... Depression har jo også tre trin nedad. Let, moderat og svær.
Ja.
Og den tilstand, jeg beskriver, det er der, hvor jeg kalder det svær depression. Det er der, den begynder at tage magten fuldstændig fra mig. Hvor hvis det er en let depression eller en moderat depression, så vil jeg stadigvæk måske kunne noget af det samme, som du siger med at sige, at jeg kan være rigtig ked af, at det er rigtig dårligt, men hvis der sker et eller andet, så kan jeg godt tage mig sammen lige i et kort øjeblik for at gøre det. Problemet er bare, lige så snart jeg så har gjort det, så vender alt det andet tilbage med fuld kraft igen.
Så hvis du kunne sige sådan let depression, hvordan er det, hvor meget er det?
Jamen det er nok det, du kan sammenligne med, når man føler, man har en rigtig dårlig dag.
Ja.
Alting går forkert. Der er ikke noget, der lykkes. Det regner. Det er trist. Det er mørkt. Det eneste, du egentlig har lyst til, det er bare at kravle hjem under din dyne, og så bare blive der. Fordi det hele bare øv.
Det er den lette depression.
Det er den lette depression for mig.
Ja.
Og forskellen for mig er, at altså, nogen kan have en dårlig dag. For mig det er så er det næsten hver dag, det er sådan.
Ja.
Og så begynder alting at blive sværere. Og hvis jeg skal ud af døren, jamen, så tager det måske lige en halv time at tage mig sammen til at komme afsted, fordi jeg kan ikke overskue det, og der er mennesker derude, jeg skal forholde mig til. Og begynder at have de der små diskussioner med mig selv oven i hjernen, hver gang jeg skal et eller andet.
Og hvis det så bliver moderat, hvordan er det?
Så er det sådan lige at op det hele, så begynder den der meget mere med at komme med det selvkritiske, og til dels også selvhadet. Men mere sådan bare, at for helvede, og kan du ikke bare lige, du er også dum, og igen, kig i spejlet, så er det den modsatte, ikke? Så er jeg jo bare tyk og grim og forfærdelig, og kan ikke, ja, duer ikke til noget. Begynder at få katastrofetanker rigtig meget. For mig der er det ofte sådan noget med, at for eksempel, når jeg står og kigger i spejlet, og synes, jeg er tyk, så tænker jeg, så kan min kæreste jo ikke elske mig. Og så begynder hele scenariet at køre op i mit hoved om, at nu kommer han hjem fra arbejde, og så og fortæller han mig, jeg har tænkt over det.
Du
er simpelthen for tyk. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan slet ikke klare det. Jeg kan ikke kysse på dig, og du er ulækker, og jeg kan ikke være sammen med dig, og det dur bare ikke. Og jeg kan altså Hvis jeg kører ud på motorvejen, og der er en eller anden, der lige laver en hasarderet overhaling, jamen, så kan jeg se hele uheldet foran mig, hvordan det sker. Så det er den der ufattelig negative, uhyggelige verden, hvor det hele bare er sort og kun kan ende i kaos og død og ødelæggelse. Altså.
Og så det sidste trin, hvor det går ud over kroppen, og hvor ting virkelig konkret går i stå mere og mere.
Hvor jeg decideret ikke kan noget. Jeg har jo haft en, der var så svær, så jeg lå og var indlagt på psykiatrisk hospital og stirrede ind i en væg i 6 eller 8 uger. De kunne ikke få noget mad i mig, de kunne ikke gøre noget som helst. Altså, jeg var over i det, som jeg fik at vide, en depressiv stupor, hvor min krop simpelthen lukkede ned. Jeg tabte mig 8 kilo, altså, fordi jeg kunne bare ikke noget som helst. Så det var bare, det var først, da jeg så fik ECT, at jeg kom ud af den.
Ja. Så det, man i hvert fald skal vide, det der med depression, hvis den bliver svær, så kan den blive så svær, at man ligger og stiger ind i væg.
Ja.
Uden at kunne spise.
Ja.
Må jeg spørge, hvad er ECT?
ECT, det er det, der står for elektroshock.
Nå, ECT, så ja. Okay. Ja,
så, ja. Det går vi tilbage til senere.
Ja.
Ja.
Elektrostimulationsbehandling.
Mm. Mm-hmm.
Det er blevet tid til, at hundene skal luftes, så vi tager tøj på og går ned mod den lille sø, der er omkranset af enorme parcelhuse.
Jamen, du skal nok komme med, skat.
Ja.
Du skal nok komme med. Jamen, du skal nok komme med.
Det er et par søde hunde.
Ja, det synes jeg også. Og jeg tror, jeg er ved at blive, hundeoverbevist, fordi jeg møder hunde, som jeg godt kan lide. I gamle dage, der var det mere sådan.
Pax, det er jo simpelthen for dumt, Pax.
Jamen, han er så åndssvag på det punkt der. Han vil så gerne ud og gå en tur, men når han skal have selen på, så gider han ikke. Jamen ja.
Tag dig sammen, Pax.
Skal jeg passe på, at I ikke stikker af i morgen?
Ja, men altså, du holder jo fast.
Ikke? Jamen, jeg kan jo ikke gøre glad for konsekvenserne. Ej, hvor er det flot flag, du har på siden.
Ja.
Og der skal ikke låses.
Nej, det plejer vi ikke at gøre. Ikke, vi bare lige skal rundt.
Det er det, jeg har begyndt at gøre i København. Nej, det har jeg ikke gjort længe i København. Jamen, nu er vi jo så... Nu skal vi jo gå tur der, hvor du bor. Jeg synes jo, det er fantastisk, at I har...
Nå, de er ved at udvide skuret siden af.
Ja. Goddag. Jeres egen sø.
Ja, det er mega lækkert at have søen her.
Ja. Hold kæft, mand.
Ja. Har vi badet i sommer?
Ja. Hvad ved den?
Vi har badet i den i sommer. Ja. Ja. Har vi kæmpe store badedyr. Ja.
Hvor dyb er den?
Hvad er det? Min kæreste sagde 2 meter på det allerdybeste sted. Okay. Men de fleste steder er den omkring 1,5.
Og er det slim nede på bunden, eller er det?
Det er rimelig slimet, ja. Det er sådan noget sandet lerbund, som bliver sådan helt... Vi har bare sådan nogle badesko, vi har på. Når
så der skal bestemme, hvilken vej?
Ja, det er sådan.
Og det er jo så hundene. Wow, jeg er fanget.
Jeg bliver fanget i sådan noget. Pax, kom nu her. Se, kom nu.
Vi er ude og går tur med 2 hunde.
Ja.
Pax. Elektroshock. Jamen, da jeg startede på psykiatrisk afdeling, der blev det, kan jeg huske, på Bispebjerg, blev det givet over i sådan nogle skumle lokaler, hvor man blev kørt ind, og så stod der sådan... Nogle anestesilæger. Det var bare sådan, det var så uselt.
Ja.
Men det er heldigvis blevet strammet op og rettet til. Men lige i starten, der var det, kunne man bare mærke, at det var lav prestige.
Ja.
Og det var heller ikke særlig sjovt, hvis man er deprimeret og skal have elektroshock, som har alle de der ting omkring sig. Og så bliver kørt ned i sådan nogle af de der kælder på Bispebjerg. Fordi, altså, det var meget uheldigt, men det er jeg ikke nu.
Der ville jeg da være sikker på, at jeg skulle dø, hvis det var noget, der var sket for mig.
Men nu er det mangler der også bare. Men det taler vi om bagefter, alle mulige behandlinger og sådan noget. Men Morten, du har jo depression i din familie.
Det må man sige, ja. Så jeg ved godt, hvad ECT er. Jeg ved, det var bare SET, ikke?
Nå,
fordi jeg har hørt forkert simpelthen.
Mortens far, det er hvad, du kan svare på det. Det kan du bare klippe ud.
Ja, nej.
Mortens far... er bipolar. Din bror er, ikke?
Jo.
Og Morten er altid dårlig, næsten altid dårlig om morgenen.
Ja.
Men så ved du, hvor stor er risikoen, hvis ens bror har det? Hvor stor er risikoen, så man selv får det?
Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke...
Nå.
Men jeg har også en søster, og hun har ingen tegn på noget som helst.
Hun er bare...
Ja.
Det er depressivt. Hvornår begyndte det?
Ja, hvad jeg selv kan huske,
ja.
Der er det den første sådan rigtige depression. Det var da jeg var 17. Og det er faktisk rimelig præcis nu. Det er der 15 år siden. Ja. Fordi det var den dag, min mormor døde. Jeg havde nok kæmpet med noget i længere tid, men det var der, jeg først rigtig begyndte at reagere. Hun havde været igennem et kraftforløb. Og vi var alle sammen nede og sige farvel til hende den dag, hun skulle væk herfra. Og da hun havde udåndet, så sad resten af familien og græd og holdt hinanden i hånden. Og jeg gik ind i stuen og tændte for noget tegnefilm og sad og grinte. Og det var så surrealistisk. Altså, jeg kunne slet ikke forstå det, og det var helt forfærdeligt for mig. Samtidig med, at jeg kunne sidde og grine, at jeg ikke kunne komme ud med de følelser og sådan noget. Så det var der, jeg ligesom gik op, at der er et eller andet helt galt her. Og der gik jeg helt ned med flaget, også bagefter at komme i psykologbehandling. Og fik antidepressiv. Var sygemeldt i næsten 3 måneder fra gymnasiet. Jeg gik i 2.G på det tidspunkt. Jeg ved ikke helt, hvad det så var, der fik mig ud af det, men der blev jeg lidt fanden i voldsk i hvert fald. Det skulle jeg ud af det, og det skulle bare videre og væk med det. Og så fik jeg min næste depression samme tid næste efterår i 3.G. Og så har det egentlig kørt sådan. Jeg tror, jeg har en stor tendens til vinterdepression, fordi jeg har fået det næsten hvert efterår i de 15 år, jeg har været rigtig syg.
Og hvor lang tid var sådan en depression typisk?
Altså hvis vi tager depression, som den er, så er det oftest starter en gang i september og letter igen til februar.
Glædelig jul.
Ja, ej, min jul, det skal vi slet ikke snakke om. Jeg tror, ja, i hvert fald, jeg kan ikke huske det. Jeg har holdt 6 juleaftener på syg, tror jeg. Ja, eller i hvert fald været indlagt, så måske lige været hjemme med min mor og lave et eller andet og sådan noget. Men,
så du har haft depressioner flere gange, der har været så voldsomt, som du har været indlagt?
Jeg har haft 13 svære depressioner på de sidste 15 år. Og jeg har været indlagt over 20 gange. Hold op med at tælle på et eller andet tidspunkt. Har haft det... Ja, det har været alt fra en uge til været den længste, jeg har haft på et stræk, det var 7 måneder, og så er jeg lige ude i en måned, og så ind igen i 4, lige bagefter. Så det har været mange svære depressioner.
Så du er hårdt ramt af depression simpelthen? Har været det indtil nu?
Jeg vil sige, har været, ja. Heldigvis virker det til at gå bedre nu. Har lige noget depressivt pt, men ja.
Inden du blev... deprimeret første gang som 17 år.
Mm.
Hvordan var dit liv så? Var du et specielt barn? Eller?
Jeg har altid været et følsomt barn.
Det er vi mange, der har været.
Ja. Og min mor mener også, at jeg måske har haft en børnedepression, da jeg var 4-5 år. Det er jo sådan noget, man først kommer i tanke om bagefter. Jeg har altid været meget sensitiv.
Og det er sådan, hvis folk sagde noget til dig, så blev du ked af det? Og sådan noget.
Ja. Og haft nogle gange lidt svært ved at aflæse andres følelser, samtidig med egentlig været meget sensitiv over for følelser, og nogle gange kunne mærke nogle ting, som folk ikke sagde. Og jeg skiftede skole i 8. klasse, fordi jeg havde det rigtig dårligt i den klasse, jeg gik i, og det, på det tidspunkt synes jeg, at det var dem, der var dumme alle sammen. Og når jeg kigger tilbage bagefter, så var det jo nok egentlig mine reaktioner, der gjorde, at jeg fik de reaktioner fra dem. De mennesker,
der var der. Men nogle gange er det også alle de andre, der er dumme.
Det er det også, og det behandlede mig heller ikke særlig pænt. Men som man nok så kigger tilbage, så kan man godt se, at jeg har måske fremprovokeret rigtig meget af det. På den måde, jeg så har været. Men samtidig har jeg også været et rigtig glad barn, og jeg har elsket at gå i skole. Har altid fået at vide, at jeg var enormt veltilpasset i skolen, og... Ja, jeg tror, min mor sagde på et tidspunkt det der med, at de har fået vide til mange skolehjemssamtaler og sådan noget, at jeg var egentlig sådan en leder i klassen, men på en naturlig måde, og noget, der fungerede for de andre. Jeg var ikke sådan en bully. Jeg var bare sådan naturlig. Ja.
Har du haft en lykkelig barndom, vil du sige?
Ja. Jeg har haft de ting, jeg skulle bruge. Jeg har haft to forældre, og jeg har altid virkelig ikke manglet noget.
Og det ved kærlige hjem og alt muligt harmoni.
Ja, altså mine forældre har måske haft nogle små problemer, ligesom alle andre.
Det
er jeg slet ikke i tvivl om, at de har haft. Men de har altid været der. Der har altid været hjælp, og der har... Ja, et eksempel er, at jeg blev gravid, da jeg var 15. Og skulle have en abort, fordi det var jo alt for tidligt. Og der kom jeg jo i en familie, hvor det var fint. Så snakkede vi om det, og havde en mor, der var med ude og holde mig i hånden, og mine bedste forældre snakkede med mig om det, og hvor man jo hører fra mange andre, at det her, så bliver det hele udskammet, og så jeg føler, jeg har...
Det skete for min kones mor,
ja.
Da hun fik min kone. Blev hun smidt ud af gymnasiet, og faren talte ikke til hende i 2 år.
Ja. Så der føler jeg, at jeg har haft hele sådan den gode ramme.
Der er ikke noget, der er ikke nogen grund til det.
Nej.
Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt. Vi er ude at lufte 2 hunde sammen med Helene, som fortæller os om sit liv og om at leve med diagnosen bipolar sindslidelse.
Kom nu her.
Vi er ude at gå tur med 2 hunde.
Ja, Pax og Miki.
Pax, som er... Må jeg prøve at beskrive din hund?
Ja.
Jeg vil sige, Pax, som gør et meget venligt indtryk.
Ja.
Men også, skal man sige, ungdommelig og lidt overivrig.
Ja.
Og så er der en anden meget venlig hund.
Ja,
som har mere moden præg. Men som er meget, meget glad for at tisse.
Det kan godt være, det der med, at de minder om deres ejere. Fordi Miki, han er faktisk kun 1,5 år ældre end Pax.
Er det rigtigt?
Ja.
Ja, der må jeg sige, der er Pax, der er Pax opretholdt sådan lidt mere umiddelbart tilgang til tilværelsen.
Ja,
han er en glad hund, kan man se.
Det er han. Men Pax, han er jo så også vokset op hos min kæreste.
Ja.
Så der er lidt mere gang i tingene. Ja. Og Miki, han så er vokset op ved mine svigerforældre, hvor tingene går lidt mere langsomt.
Ja.
Så jeg tror, at vi bliver præget af det.
Er der nogen andre i din familie? Bedsteforældre, forældre? Er der noget, der løber i familien?
Måske. Jeg er den første, hvor der sådan er blevet sat ord på det.
Ja.
Så der har været noget med, der vist nok var en tante, som var meget farverig og kørte lidt hurtigt en gang imellem. Og sådan noget. Så måske har hun haft noget. Og, altså min morfars tante. Og,
ja. Men det er jo sådan, at det er jo så hyppig en sygdom. Så hvis alle mennesker går deres... Altså, hvis folk går deres familie hjem, så vil de jo finde en farverig tante og en onkel, der grublede og alt muligt.
Ja.
Men det er ikke sådan noget med, at far og mor eller...
Nej, altså jeg har en mor, der har haft nogle svære år psykisk også. Men hvor det er lidt, altså, om hun har en diagnose, eller om det har været en stressrelateret belastningsreaktion, eller... Men hun har i hvert fald
noget,
en samme...
Sådan.
Der er ikke nogen sådan, hvor man lige kan sidde og tænke, der er bipolar. Ja. Der er overhovedet ikke, nej. Jeg har bare været fucker uheldig.
Hvordan har forløbet været, at du siger, at det går bedre nu, end det gik før?
Ja. For... Hvad er det nu? 3 år siden? Ja, allerede. Puha. Der fik jeg førtidspension. Og det har hjulpet helt vildt. Igennem hele min sygdomsforløb har jeg jo som de fleste andre været fanget i systemet. Og skulle lave afklaringer. Det ene og det andet. Og jeg har egentlig aldrig følt, at jeg har haft et dårligt forløb der heller ikke. Men den stressfaktor, der hele tiden var af, at hvad skal der blive af mig, og hvad skal jeg, og skal jeg nu ud i noget?
Og hvad er det, der sker? Hvad er det konkret for et forløb, du er igennem? Kan du give sådan, fordi det er noget, man tit hører om. Men hvad er det konkret, man skal igennem, når man er i sådan et afklaringsforløb?
Jamen, det er jo forskellige praktikker og arbejdsprøvninger. Jeg har også prøvet, hvor jeg fik lov at starte på noget uddannelse. Simpelthen for at prøve at se, hvor meget kan jeg noget? Har jeg nogen som helst arbejdsevne? Så jeg har, igen et godt forløb med mange, der har været villige til at prøve alt muligt forskelligt. Jeg har fået lov at være ude på en hundepension. Jeg elsker dyr overalt på jorden. Og jeg har været i kort forløb ude på galopbanen i Aarhus. Og fordi jeg elsker heste. Så det, jeg har sådan fået nogle rigtig gode muligheder for at prøve at komme ud og prøve af.
Og hvorfor er det så ikke gået alligevel?
Oftest fordi jeg ville mere, end jeg kunne. Jeg har været min egen værste fjende i det her forløb her. Det har taget mig rigtig mange år at acceptere, at jeg er syg. Og at jeg ikke bare kan fikse den sygdom og gøre det, jeg vil med den sygdom. Men at jeg er nødt til at acceptere, at den er der, og så handle ud fra de præmisser, den så giver mig. Jeg har igen det der cykliske, at så har jeg fået det bedre i foråret, så nej, nu skal jeg starte på HF, for at se, om jeg kan færdiggøre min HF-eksamen, og super godt at få meldt mig ind, og sådan noget. Problemet er, det starter jo i august, og så starter jeg på det, og så får jeg hævet og slidet mig igennem, og jeg skal bare, og så ender jeg ind, har jeg ind på psyk. Altså, fordi jeg vil så gerne.
Og du kan simpelthen ikke?
Nej.
Ligegyldigt hvor meget man gerne vil, så kan du simpelthen ikke.
Det kan jeg bare ikke. Jeg bliver så syg af det.
Ja.
Den mindste smule pres og stress, det jeg bukker under med det samme. Jeg vil sige, den ro, jeg fik i førtidspensionen, har jo så gjort, at jeg har fået det bedre nu. Fordi nu har jeg en mulighed for at tilrettelægge hele min hverdag omkring, at jeg har en sygdom, og hvad det er, jeg skal tage hensyn til.
Og hvad du skal tage hensyn til? Hvordan skal du planlægge din dag, for det ikke går galt?
Jeg skal ikke lave for meget per dag. Tit så er sådan 1-2 ting, det er maksimum. Og det er ligegyldigt, hvor lang tid de tager, bare det med de forskellige ting, jeg skal forholde mig til. Og jeg skal planlægge min uge, sådan så jeg har nogle åndehuller. Gerne hele fridage, eller i hvert fald halve dage, hvor hvis jeg skal et eller andet, så kan jeg måske lige... Så skal det være, at jeg lige skal have taget en blodprøve om morgenen, men så har jeg resten af dagen til at slappe af. Og igen også planlægge mine måneder, så det ikke lige pludselig er 3 weekender i streg, jeg skal et eller andet. Så det er meget planlægning.
Ja.
Overblik. Ja.
Det er simpelthen, det
bliver præget af det.
Hvor gammel er det her kvarter? Det kan jo ikke være så gammelt, vel? Eller noget af det er måske?
Jeg ved faktisk ikke, hvornår de er begyndt at bygge det. Jeg ved, at vores hus er bygget i 2013.
Ja.
Så det er nok ikke mere end 10 år siden, de er begyndt her.
Men vi så jo, da vi kom.
Ja.
Byen hedder?
Ryomgård.
Til Ryomgård.
Ja.
At der bliver bygget flere steder.
Det gør der. De er ved at bygge. Prøver han lige at spise noget.
Er det folk, der bor her og arbejder i Aarhus?
Mange af dem, ja.
Og hvor lang tid tager det at køre til Aarhus?
Cirka en halv time.
Og så ligger det lige ud til Mols Bjerge, er det ikke rigtigt?
Der er ikke så langt herfra i hvert fald.
Det er meget smuk natur, kan jeg sige, til ja. Lytterne. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil bo her.
Der er noget særligt, vi bare lige at kunne gå ud foran en hoveddør, og så er der en sø. Ja.
Men også, at der er smuk natur ikke så langt væk, ikke?
Jo.
I København skal du køre rigtig langt.
Ja, det er rigtigt.
Hvis du ikke tager til Amager, før du kommer ud i naturen, så er der masser af mennesker.
Det er rigtigt. Altså det, her der er du faktisk lige så tæt på centrum af storbyen, som du er mange steder i København, samtidig med, at du jo. Har alt det her, ikke?
Jo.
Altså, når vi kommer til januar i år, så er det 3 år siden, jeg har været indlagt. Det er kæmpestort for mig.
Det kan du godt forstå.
Ja.
Hvordan er det at være indlagt på psykiatrisk afdeling?
Første gang, så var det røvhamrende skræmmende. Jeg var ved at skride grønne gris, da jeg skulle derind.
Hvorfor var du ved det?
Fordi det er jo der, alle de sindssyge er. Altså, det er jo gøgereden, det er jo spændetrøjer og ja. Jeg var meget fordomsfuld. At det var jo farlige mennesker, der var derinde. Det var den eneste grund til, at man skulle derind. Det var jo fordi, man var farlig.
Ja.
Og fandt jo så utrolig hurtigt ud af, hvor mange mennesker, der var derinde, der bare var ligesom mig. Helt almindelige, rare mennesker, som bare havde nogle udfordringer, som de ikke helt selv kunne klare på nogle tidspunkter i livet. Og som det så gik, så var jeg der jo rigtig, rigtig mange gange, så derfor blev jeg tilknyttet en fast afdeling, som jeg normalt kom ind på, hvis der var plads. Og der kom der den der enorme tryghed i, at det var noget personale, jeg kendte. De kendte mig. Der var en stor behagelighed i, at når de ja, når man skulle ind, altså, så kom de bare og tog imod en. Nå, hej, er du der igen?
Ja.
Så der blev det sådan lidt, jamen det er bare min behandling. Jeg har haft meget brug for at sammenligne det med fysiske sygdomme. Så for eksempel, hvis jeg var nyere patient, jamen, så skal de også i dialyse en gang imellem. Ja. Altså, jeg havde bare lige brug for at komme ind og blive fintunet i hovedet.
Og er du så blevet, er du blevet en hjælper på psykiatrisk afdeling?
Jeg er blevet symptombehandlet i de perioder, jeg har haft det aller værst, ja. Men den overordnede behandling, nej. Der har aldrig været tid eller plads til et langvarige, som sådan har gjort en forskel i, hvordan jeg havde det, når jeg kom ud.
Og hvordan, hvor har du så fået den henne?
Jeg har været i ambulant behandling, ja. Hvor jeg var så heldig at have en fast psykolog i 9 år, som kunne lave de der kriseredninger og hjælpe med nogle af de ting, men jeg finder mere og mere ud af, at jeg har faktisk ikke rigtig fået så meget behandling i den periode, fordi det hele har været kriseredning.
Og hvad kalder du behandling?
Det er at finde ud af, hvad er det, der gør, at jeg får det dårligt. Hvordan undgår jeg at få det dårligt? Hvordan får jeg stabilitet? Alle de der ting. Det har været sådan en, jamen nu har jeg en svær blandingstilstand igen, og det hele det er noget, og jeg er bange for, at jeg tager livet af mig selv. Åh nej, så skal jeg ind på psyk. Jamen okay, så får jeg nogle uger derinde og får ro på, og så har jeg ikke selvmordstankerne mere, og så kommer jeg hjem. Men jeg har jo stadigvæk ikke nogen redskaber til, hvordan jeg undgår at komme ind i den tilstand igen.
Så det der med at være og have en psykisk sygdom, nu fisker jeg efter et svar, det gør ikke noget, for det er der får lov at svare. Der er det enormt vigtigt del af det hele, at man finder ud af, for det første, hvad sygdommen gør ved en, men også, hvordan man forholder sig til det, og hvordan man lever med det.
Ja.
Jeg synes, det er så mange patienter, jeg har set, når de får det bedre, ikke?
Ja.
En af de helt afgørende faktorer, det er det, du fortæller.
Jamen, det er det, og det, jeg kan tydeligt mærke det. Altså, det, der jeg egentlig også ledte frem til, at jeg fik en førtidspension, det var under en indlæggelse året før, eller sådan noget deromkring, at jeg fik den. Hvor lægerne igen kom og sagde, at nu ville de skrue på noget af min medicin, som de havde gjort 1 milliard gange før. Fordi så fik jeg lige lidt mere, og så fik jeg det dårligt, og så det kørte bare frem og tilbage og op og ned, og så blev jeg simpelthen sur. Og jeg sagde til dem, nu sæt jer ned og lave en af de der lægekonferencer, og så snakker om, hvad fanden kan I gøre for mig medicinsk? Altså, hvad skal der ske? Jeg gider ikke det her mere. Og så kom de tilbage og sagde, vi kunne ikke gøre mere. Du har prøvet alt, hvad der er at prøve. Vi har forsøgt med alle medicamenter, vi har forsøgt med alle kombinationer. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Du må nok bare leve med det, som det er. Og først så får man lige den der mavepust og sidder og tænker, fuck, nu bliver det bare ikke bedre. Jeg skal bare leve sådan her resten af mit liv. Og ja, lyst til bare at sætte sig ned og tude. Og så bagefter så fik jeg det sådan her, nå. Jamen, så er det sådan, jeg har det. Så må jeg jo bare leve med det. Så er det jo ikke min skyld, at jeg ikke får det bedre. Fordi lægerne kan ikke gøre det heller ikke. Jeg har hele tiden troet og følt, at jamen, jeg må kunne gøre noget for at komme ud af det her. For at få det bedre, for at blive mere produktiv, for at kunne få et flexjob, for at kunne et eller andet. Men det der med, at lægerne faktisk sagde, jamen, vi har prøvet alt, hvad vi kunne. Vi har gjort alt, hvad vi kan for at hjælpe dig. Der er bare ikke rigtig mere at gøre nu. Det var sådan helt befriende. Det er ikke min skyld. Det er ikke min fejl. Fordi hvis lægerne ikke kan gøre det, så er det heller ikke så mærkeligt, at jeg ikke kan. Det der med bare at slutte fred med, at jeg er syg. Sådan er det. Så må jeg leve mit liv efter det. Det er pisse hårdt, og jeg bliver også lidt ked af det, når jeg sidder og snakker om det. Fordi det er jo ikke sådan, jeg ønsker, det skal være, og det er det stadigvæk ikke. Men hold kæft, hvor har jeg fået det meget bedre, efter jeg gjorde det. Altså, det var også der, jeg virkelig gav efter og sagde, ja, det er en pension, jeg skal have. Jeg er jo blevet tvunget til at søge det før, fordi andre mente, at det var nødvendigt, men jeg synes jo ikke, det var det, jeg skulle. Men det, at jeg selv gav efter, gjorde, at jeg så også fik den. Og pt. der kan jeg jo så meget mere, end jeg har kunnet i de sidste 15 år. Og jeg kan være der for nogen, og jeg kan være noget for nogen. Og kan have et bare stille og roligt liv. Og al den der tid, jeg har følt mig som en kæmpe belastning for samfundet, og alle de penge, der blev brugt på mig. Hvor kæft, jeg er stresset over de penge, der blev brugt på mig, altså. Jeg synes, det var pinligt. Jeg skulle både have slået rundt kontanthjælp og ressourceforløbsydelser og alle de der, hvad jeg nu har fået. Samtidig med
alle lægelønningerne.
Præcis. Samtidig med, så skulle de jo betale for min ambulante behandling, og det kostede, en eller anden, der sagde til mig en dag, det kostede 3.500 i døgnet at have mig indlagt.
Hvem sagde det?
Det var en af de andre patienter, altså. Ja. Men så har det taltidet fast i hovedet, at jeg har stresset, ikke? Altså.
Jamen, det synes jeg, vi skal stresse over.
Nej. Der havde jeg så en rigtig god søster. Vi har ikke altid kunne snakke så godt om alting og sådan noget, men hun kunne... da jeg sagde, at jeg stressede så meget, det der med at være en belastning, og jeg synes, det var forfærdeligt, og ja, hvorfor Danmark skulle bruge så mange penge på mig, så sagde hun, vi skal bare være glade for, at vi lever i Danmark. Hvis vi havde levet i USA, så havde hele vores familie jo været fuldstændig gået under.
Fuldstændig.
Og du skal tænke på alle de penge, vi betaler. Altså, din far betaler topskat.
Der er betalt. Din familie har betalt for dig.
Ja, de har rigeligt betalt ind, samtidig med, at de har det godt stadigvæk, og jeg har det godt, og jeg har et levegrundlag og sådan noget. Og det var bare sådan helt, ja. Altså, jeg havde overhovedet ikke tænkt den der tanke, men hold kæft, og den har bare hjulpet mig så mange gange siden, når jeg har siddet og følt mig sådan virkelig som en belastning. Så jeg bare tænkt, det er faktisk ikke så slemt igen.
Regningen er betalt, som Peter Bette siger.
Ja, men det er sådan nogle mærkelige ting, der kan stresse en, ikke? Når man sådan...
Men kan det også være led i den skyldfølelse, man kan have i forbindelse med sygdommen?
Ja.
At man synes jo, at tænk alle de penge.
Ja, jamen altså... Tag det som et sjovt eksempel, der hedder, at jeg har haft mange forskellige selvmordsplaner. Mit problem har altid været, at det skulle ikke gå ud over nogen, at jeg begik selvmord. Så jeg skulle ikke hoppe ud foran et tog og give nogen traumer, og der var nogen, der skulle ud og pille mig op og alt sådan noget der. Og så kom jeg frem til en, der hed, at jeg skulle tage min beroligende medicin, og så skulle jeg hoppe ud fra Molslinjen midt om natten. Fordi dem, der så skulle finde mig, det var jo sådan nogle professionelle. De havde jo set døde mennesker før, så der var ikke noget problem.
Kender du alle, der bor her?
Overhovedet ikke. Jeg har mødt nogle enkelte. Altså, jeg er først lige flyttet ind her i juni.
Okay.
Jeg har mødt nogle af dem til noget arbejdsdag og fællesspisning og sådan nogle ting. Thomas der, som er ved at bygge garage, ham kender jeg lidt.
Det er jo en meget større garage.
Ja. Eller skur. Jamen, det er hyggeligt herude. Der er også køer over, lige over på den anden side af vejen. Over, og der kommer ganske tit kaniner og nogle gange også lidt dottier forbi.
Kaniner, vi har jo kun harer på sig.
Og påfugl.
Åh ja. Fasaner. Rådyr.
Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen.
Behandling. Du har fået piller.
Ja.
Hvad er dine erfaringer med det? Generelt set.
Generelt set, så var det jo egentlig super godt, når jeg startede på det. Så fik jeg det jo bedre, så blev jeg jo gladere. Problemet var jo så bare, at så gik der ikke så lang tid, så begyndte jeg lige pludselig at blive lidt for glad. Og så kører jeg ind i det der blandingstilstand, som er noget meget mærkeligt noget jo, hvor jeg kan være rigtig depressiv, og så lige pludselig, så pling, så har jeg bare energi og farer rundt og gør hele huset rent, og køber alle mulige mærkelige ting, og ja, der er rigtig mange sjove symptomer der. Så de der SSRI, det har aldrig rigtig fungeret for mig. Og heller ikke engang, da jeg begyndte at få stemningsstabiliserende, der prøvede de også.
Så lithium?
Jeg får lithium nu, ja.
Du får lithium nu?
Ja. Samtidig med, at jeg får en af de antiepileptiske, deprakinen.
Ja.
Ja. Ja. Men selv efter, jeg har fået to stemningsstabiliserende, og de så har forsøgt at give mig lykkepillerne samtidig med. Det,
Så de der, den der præparatgruppe, som man med et meget dårligt ord kalder lykkepiller,
ja.
De moderne præparater, på dig virker de sådan, at det laver sådan en fuldstændig uorden i systemet. Du kommer både depression og sådan lidt manisk tilstand på samme tid.
Ja.
Så dem tager du simpelthen ikke nu?
Nej.
Men det er jo lidt sjældent. Det er sådan, er det ikke det?
Jo, altså jeg har fået at vide, at jeg er rimelig følsom over for dem. Altså ja. Folk med depression generelt har jo stort glæde af dem.
Ja.
Altså så længe de bliver givet sig med noget terapi, så er det jo en super god ting. Men jeg har åbenbart bare vist sig, at jeg er meget, meget følsom ja. Over for dem. Så der skal næsten ingenting til, før de sparker mig over i den anden boldgade.
Og så får du lithium, som jo næsten er en dansk opfindelse.
Okay.
Det var en amerikaner, der fandt på det, men det havde ligget et skab.
Ja.
Og så var der en dansker, der tog det ud af skabet og undersøgte systematisk.
Ja.
Hvordan er det for dig?
Altså, på nuværende tidspunkt, så ved jeg sgu ikke rigtig, hvor meget af det, der virker og ikke virker. Mm. Lithium har jeg fået i over 10 år.
Ja.
Og skal nok være på det resten af mit liv, fordi når man først er begyndt på det, så er det svært at komme helt af igen. Jeg husker det som, at da jeg startede på det, der skete der noget positivt. Men jeg ved det ikke rigtig længere. Og jeg siger, det er ikke fordi, jeg ikke stoler på lægerne, men efter alt det, de har prøvet af, der følger jeg mig lidt mere bare som sådan en eller anden forsøgskanin. De sad og proppet noget i, og så siger jeg, virker det ikke? Og så fik jeg det i en uge, og så, nej, det virker ikke, og så videre til noget andet. Så jeg ved ikke rigtig, hvad der fungerer og ikke fungerer længere.
Altså problemet er jo med det der, at det tager lang tid, før det virker.
Ja.
Og så er man jo nogen, altså så kræver det jo mange gange, at man er meget stædig og langsomlig. Og det kan jo være nogle rigtig, rigtig frustrerende forløb.
Ja.
Så sagde du ECT.
Ja.
Elektro, hvad kan vi ikke, hvad det står for? Convulsive
therapy. Ja, electroconvulsive therapy, mener jeg, det er.
Og det er jo det, lægerne kalder elektrostimulation.
Ja.
Du kalder elektroshock.
Ja, det er sådan det street word.
Men det, der jo er sagen i det, det er jo, at man giver stof, som lammer muskulaturen. Man giver stof, der bedøver ret lidt. Og så med strøm giver man et epileptisk anfald.
Ja.
Har du prøvet det?
Det har jeg prøvet.
Hvordan var det?
Det var virkelig skræmmende. Igen, det eneste, jeg har set, det er gøgeredden. Det var ikke lige det, man havde lyst til. Men for helvede, hvor det virker. Igen, problemet med mig, det var, at det virkede for godt. Jeg kom ud af den der tilstand, hvor jeg havde det så dårligt i 8 uger, og bare lå og stiget ind i en væg på 2 behandlinger.
Ja, det er hurtigt.
På 2 behandlinger gik jeg fra den tilstand til at være manisk. I hvert fald på grænsen til sådan småmanisk, pæn hypoman. Og så ville de så fortsætte med behandlingerne for at slå manien ned, hvilket jo også kan være en effekt af det. Og det gjorde det så bare ikke sådan rigtig godt. Så jeg nåede at få 13 behandlinger, inden det så blev stoppet, og jeg begyndte at få noget medicin mod manien i stedet for.
Oplevede du nogle bivirkninger ved det? Det der jo... Det er der mange, der gør.
Ja, og ufattelig lidt. Det var virkelig, virkelig lidt. Altså, der var lidt med den der, med at jeg nogle gange var lidt forvirret, og korttidshukommelsen røg lidt og sådan noget. Jeg er ikke helt sikker på, om det er kognitive vanskeligheder efter depressionen, eller noget andet, men der er også nogle ting fra sådan månederne før, at jeg begyndte at få dem, at jeg har svært ved at huske stadigvæk den dag i dag. Men det er der også rigtig mange andre ting, når jeg har haft depressioner, ja. Som jeg ikke kan huske.
Fordi hvis man ligger og kigger i en væg, for eksempel, så
ja.
Kommer der jo ikke noget ind.
Nej, altså det er ligesom, om der er ting, der bare forsvinder, når jeg har kæmpet så meget i de der... Så altså, hvis jeg nogensinde får det så dårligt igen, depressivt, så smid mig ind og sæt noget strøm til mig. Det, og jeg er slet ikke i tvivl. Det
er jo, når jeg holder foredrag, så er det jo noget, det allerhyppigste, der bliver spurgt om.
Ja.
Fordi folk har set gøgeredden, fordi det er en voldsom behandlingsform. Og jeg plejer jo at svare, fordi jeg har været med til at give det, og jeg har jo set effekterne, ikke?
Mm.
Jeg plejer at svare, at hvis jeg kom i den situation, eller hvis min pårørende, så vil jeg. Så det synes du også godt, jeg kan sige.
Ja, det synes jeg helt sikkert. Altså, og jeg kender også mange andre Altså, man møder jo folk, når man er indlagt. Ja. Så vi var flere, der havde vores gang derovre, ikke også? Det, hvor det faktisk virkede.
Hvis nu du skulle, komme med et råd til dansk psykiatri, altså overordnet.
Puha.
Det kunne bare være noget. Det kunne for eksempel være, at man kunne få lov til at være indlagt noget længere tid, for eksempel.
No.
Bare på den måde. Sådan nogle generelle ting.
Længere og sammenhængende ambulante forløb. De der pakkeløsninger der har jeg ikke oplevet har fungeret for nogen. Når du har stress allerede, når du kommer ind over, du ved, at du kun har 10 gange tilbage, altså det duer ikke. Ja, som du selv nævner, længere tid til indlæggelse. At indlæggelse for mig, det burde være en mere en behandlingsform, ligesom min medicin eller min terapi eller et eller andet, end at det burde være en kriseredning. At man kun kommer derind, og det er aller værst. Og igen, man bliver tit udskrevet for tidligt, fordi der er nogen, der har det værre, som har brug for pladsen.
Tak, det var simpelthen en dejlig tur.
Ja, det var hyggeligt.
Og hvad er den anden hund hedder? Undskyld.
Miki.
Ja. Og ved du, Miki, jeg synes, du giver en dejlig ro. Tilfører foretagende en dejlig ro. Nå.
Ja.
Tak skal du have.
Helene, det har været en stor fornøjelse.
I lige måde.
Hej. Jamen, så må vi videre.
Vi må videre på vores ekspedition.
Ja.
Men altså, indtil nu er det jo nogle meget sympatiske mennesker.
Det må man sige.
Ja. Men det vil da være, der er sandheden.
Nej.
Det er langt de fleste folk, hvis man lærer dem at kende. Det er min erfaring.
Du har lyttet til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt, som også har optaget og redigeret. Og musikken er Jens Tolsgaard, Nikolaj Davidsen og som her Jens Lysdal.